Víte, že opatství v San Moritz oslaví 1500 let? Podrobnosti, zajímavosti a souvislosti dodá Zita Senková za okamžik. Betlém místo Ježíšova narození navštívilo letos o 80% turistů méně než minulý rok, komentuje Gita Zbavitelová. Připomeneme také populárního slovenského herce Stano Dančiaka, který kvůli cukrovce přišel o zrak. Léta mu s nemocí pomáhá, kromě péče jeho manželky i víra v Boha, mluvila s ním Andrea Eliášová. Stojíme ve velkém nebezpečí globálního konfliktu. Málo si to uvědomujeme, ale to, co se děje na Blízkém východě a na Ukrajině, ohrožuje naši stabilitu, varuje biskup Václav Malý. Dnes bude hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti. To je tedy nabídka těchto doteků víry. Společnost vám dělá Eva Hulková a v tuto chvíli i skupina Cymbelín. Pěkný poslech.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Je advent, čtvrtá neděle, procitají andělé, v bílých mracích zpívají tiché tváře nesmělé, tiché tváře nesmělé, zpívají, jsou stále s námi nad městy i nad vodami dní. Staňte s námi, volají, láskou svou se netají, letí pokoj z jejich úst, do domů i dostájí, do domů i do všech míst, zpívají, jsou stále s námi nad městy i nad vodami bdí. Je advent, čtvrtá neděle. Je advent, čtvrtá neděle. S námi nad městy i nad vodami bdí. Je advent, čtvrtá neděle. Je advent, čtvrtá neděle. Je advent. Je advent, čtvrtá neděle.
Mezi nejslavnější díla světoznámého malíře El Greca patří Mučedníci svatého Mořice a jeho Thébské legie. Zdaleka to není jediný výjev, který zobrazuje jednoho z nejuctívanějších svatých. Na znamení úcty k tomuto světci nese jeho jméno od roku 1003 městečko v kantonu Wallis, San Moritz, asi půl hodiny jízdy od Martiny. V době, kdy tam Moritz, nebo Mořic, jak chcete, se svými bratry zahynul mučednickou smrtí, neslo římský název Agaunum. Podíváme se tam se Zitou Senkovou.
Tébané se naloďují a odplouvají z Egypta. Přísahají věrnost evangeliu. Jsou křesťané a odmítají žádost císaře uznat jej za boha a pronásledovat své spoluvěrce. Následuje zmasakrování thébské legie, která se stáhla do Valisu v dnešním Švýcarsku, někdejší keltské osady a Kauno. Dramatické chvíle i krvavý odchod na věčnost velitele oddílu svatého Mořice a jeho spolubojovníků zobrazují nádherné barevné vitráže, které společně s mozaikami zdobícími oltáře dotvářejí působivou atmosféru baziliky opatství. Od roku 1128 na tomto poutním místě žije řád augustiniánů, který není podřízen žádnému biskupství, nýbrž přímo svatému stolci. Mořic na některých portrétech vypadá jako mouřenín, jindy jako běloch ve zbroji, byl kanonizován a stal se nejuctívanějším svatým celého regionu. Je rovněž patronem vojáků, obchodníků, ale i například barvířů či soukeníků. Relikvie mučedníků nechal kolem roku 381 svatý Teodul, první vališský biskup, pohřbít u strmého skalního masivu, kde své mrtvé pohřbívali už Římané. V roce 420 byl postaven malý kostel, který byl později rozšířen. Na počest mučedníků král Sigismund založil 22. září roku 515 opatství a nový větší kostel a mnichy pověřil nepřetržitými modlitbami za mučedníky. V den výročí založení opatství se již přes 750 let koná velkolepé procesí, kdy se za zraku stovek přihlížejících vydávají do ulic svatého Mořice mniši a nesou vzácné relikviáře. Ty bude možné obdivovat také po novém roce, kdy nejenom opatství, ale i celé město začne žít oslavami 15. výročí vzniku poutního místa, jak mi řekl monsignor Thomas Röder.
The jubilee with festivals, celebrations, with speeches, concerts.
Výročí oslavíme festivaly, slavnostmi, koncerty, výstavami, akcí bude mnoho a nepůjde pouze o náboženský aspekt, nýbrž také kulturní. Vždyť je to nejstarší opatství v západní Evropě, které existuje bez jakéhokoliv přerušení. Ačkoliv prošlo četnými přestavbami a přestálo série katastrof, unikátní klenotnice nebyla nikdy poškozena. Jedna z nejbohatších a nejkrásnějších sbírek obsahuje skvosty od 1. století před Kristem až po 20. století. Zastoupeno je téměř století každé, to první před naším letopočtem, například řeckou vázou ze Sardonyxu s motivy z Odysseji, kterou měl jako dar přinést svatý Martin. Mnoho dalších významných osob, vladařů i prostých smrtelníků přinášeli do opatství v průběhu staletí vzácné dary, například kolem roku 800 Karel Veliký zlatou konev, na které je strom života se dvěma lvy. Z vališského svatého Mořice pro Radiožurnál Zita Senková.
Tears are falling, hearts are breaking, how we need to hear from God. You've been promised, we've been waiting. Welcome, holy child. Welcome, holy child.
Hope that you don't mind our manger. How I wish we would have known the long-awaited holy stranger, make yourself at home. Please make yourself at home.
Bring your peace into our violence. Bid our hungry souls be filled. Word now breaking, heaven's silence. Welcome to our world. Welcome to our world. Fragile fingers.
rob our sin and make us holy, perfect Son of God, perfect Son of God, welcome to our
Jako každý rok proběhnou nejvelkolepější oslavy Vánoc ve svaté zemi, ale letos je možná nenavštíví tolik poutníků jako každý rok, a to kvůli neklidné situaci v Izraeli a na západním břehu Jordánu. Téma pro Gitu Zbavitelovou.
Před dvěma týdny slavnostně zapálila starostka Betléma Vera Babúnová 15-metrový vánoční strom před chrámem Narození Páně na náměstí Jesliček a místní obchodníci se těší na příliv poutníků. Ty o Vánocích čeká tradiční půlnoční mše v tomto chrámu a průvod latinského patriarchy jeruzalémského z izraelské metropole. Stejně tak se na turisty těší obchodníci v Nazaretu, Jeruzalémě, Tel Avivu, Berševě či Haifě, kde proběhnou další bohoslužby a vánoční trhy a koncerty. Tamnějším podnikatelům se letos příliš nedařilo kvůli letní válce Izraele proti Hamásu v pásmu Gazy a podzimním palestinským teroristickým útokům v Jeruzalémě a na západním břehu Jordánu. Turisté se báli násilí a ve velkém rušili zájezdy. V červenci a srpnu, kdy probíhala válka v Gaze, klesl cestovní ruch o bezprecedentních 31% a ještě v září, kdy se už nebojovalo, byl počet návštěvníků o 20% nižší než před rokem. V Jeruzalémě byl pokles ještě větší, v létě o 40% a v září o 36%. Dokonce i Betlém, jehož se letní válka ani protiizraelské násilnosti vůbec nedotkly, navštívilo o 80% turistů méně než v loni. Hotelieři se obávají, že poutníci budou pobyty rušit i před Vánoci, právě v době, kdy jich přijíždějí 10 000. O loňských vánočních svátcích navštívilo svatá místa spojená s Ježíšem v Jeruzalémě a Betlémě 75 000 turistů, z toho 25 000 poutníků. Pro Izrael byl loňský rok rekordní, přijelo 3,5 milionu návštěvníků, z toho více než polovina křesťanů. Navzdory obavám pokračují úřady s přípravami oslav a vánočních programů jako každý rok. Palestinské nepokoje v Jeruzalémě se v posledních týdnech uklidnily a v prosinci k žádnému atentátu v Jeruzalémě nedošlo, natož pak v Betlémě. Turističtí průvodci každý den konzultují bezpečnostní situaci s policií a berou turisty pouze tam, kde jim nehrozí žádné nebezpečí. V současnosti tak už poutníci mohou bez obav navštívit i jeruzalémskou Via Dolorosu s Ježíšovou křížovou cestou v muslimské čtvrti. Izraelští i palestinští obchodníci doufají, že tyto informace do zahraničí proniknou a turisté přijedou oslavit narození Ježíše jako každý rok. Pro Radiožurnál Gita Zbavitelová.
Žádoucí Pane světa všemohoucí, dej nám se v srdci poznati, bez hrůzy tebe čekati, dej nám žití vykoupení, život věčný oslavený, věčný jenž si u věčnosti, zbav bídy, dej své radosti.
Tak to byla skupina Oboroch a její song Navštiv nás, Kriste žádoucí. Před několika lety ho cukrovka připravila o zrak a od té doby žije v ústraní. Jelikož však bydlí v centru Bratislavy, můžete ho vídat na vozíčku v doprovodu manželky Dariny, která se o něj obětavě stará a kterou nazval svýma druhýma očima. Oblíbený komediální herec, kterého před časem uvedli na Slovensku do síně slávy, rád už jako nevědomý čítával v jednom z bratislavských kostelů při bohoslužbě úryvky z Božího slova. Některé důležité křižovatky Stano Dančiaka připomene Andrea Eliášová.
Stana Dančiaka priviedli k divadlu prekvapivo Salesiáni.
Ja som v detstve začínal s takou divadelnou tvorbou u Salesiánov. Ja som tam veľmi rád chodil až do toho okamihu, keď ich zrušili. Prvé predstavenie vôbec, ktoré som v živote hral pred divákmi, bolo u tých Salesiánov. A tým, že ja som mal tú mamu chorú, ona bola v nemocnici, otec bol v práci, moji bratia boli v škole, tak ja som bol doma a ja som chodil na tie omše.
Priznal sa, že ťažký handicap mu nie len zmenil život, ale prevrátil aj priority.
Keď ja som ochorel na tie oči, som sa zaradil medzi ľudí, ktorí pomáhajú týmto postihnutým. To bol nesmierne dôležitý okamih v mojom živote.
Vďaka nemu sa zúčastnil viacerých charitatívnych podujatí, určených na pomoc postihnutým ľuďom. Je aj čestným predsedom spolku nevidiacich v Levoči a ako nevidiaci nahral aj Bibliu do audiopodoby.
Keď som ja stratil zrak, tak to bolo za mesiac. Ja som stratil úplne zrak. Ja som ešte videl prvú operáciu, druhú operáciu som mal. Potom som to vzdal.
Katolícky kňaz Marian Červený mu pomohol aj tým, že mu umožnil čítať pri bohoslužbách lekcie Božieho slova, na ktoré ho pripravovali priatelia manželia Kučákovci z Bratislavy. Kňaz Marian Červený o tom povedal.
Aj pre mňa, kňaza, je to aj taká inšpirácia. Mnohokrát som aj z tohto zorného uhla vychádzal, že často ľudia, ktorí sa dostanú aj do takejto ťažkej situácie, rezignujú. Pre mňa je pohľad na Stana Dančiaka takým povzbudením a keď aj mám osobné nejaké problémy a ťažkosti, tak si poviem, je to človek, ktorý má o mnoho väčší a ťažší problém a nestráca tú duchovnú vnútornú silu.
A najväčšie poznanie z choroby pre známeho herca?
Táto moja zdravotná ťažká situácia ma naučila úžasnej pokore. Skláňať sa pred všetkým, čo je spojené s Bohom a čo mi pomáha vnútorne sa s týmto vyrovnať. Pre tých, ktorí možno, že už nad sebou nejako lámu palice a lámu všetky možné východiska, ale východisko je toto. Byť pokorný pred všetkým, čo v živote môže očakávať človek.
Z Bratislavy pre Český rozhlas Andrea Eliášová.
Nejdůležitější události uplynulého roku, tak, jak je vnímá biskup Václav Malý, to jsou dnešní výzvy přítomnosti, uslyšíte po zprávách v půl.
Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels try?
Pokud se člověk uzavře jenom do svého náboženského uskupení, lehko se z něj stane ten, kdo nevraživě hledí na ty, kdo jsou mimo. I to říká biskup Václav Malý v dnešních výzvách přítomnosti. K mikrofonu jej pozval Petr Vaďura. Výzvy uslyšíte za okamžik. Jen co dospívají své koledy ex mine sengři.
Vzhůru, bratři milí, teď v půlnoční chvíli andělé zpívají Gloria. Betlémě se svítí, co to má tam být, pověžme tam všichni.
Budu taky já.
Budu taky já.
Pak ti něco povím, jen co se to dovím, co to může metle znamenat.
Až přijdeme domů, podívíš se tomu, divnou věc ti budu, budu povídat. Povídat. Sem pojďte, pověkněte stáda svá, zanechejte pastýři nad stádem dící, stráž noční nad ním držící Betlému, chvátejte Ježíška, vítejte. Vemte se o voldánky, kutky, ptáke, výšťalky, štemujte výborné hlasy, ať se malé dítě těší rová. Poženem a honem, tam do Betléma půjdem. Poženem a honem, tam do Betléma půjdem.
Ty vezmeš housličky, já dudy mám. Poženem k jesličkám, zahrajem tam.
Poženem a honem, tam do Betléma půjdem.
Ty vezmeš housličky, já dudy mám.
Poženem k jesličkám, zahrajem tam.
Pastýři, nespěte, hej pastýři, nespěte, k Betlému pospěšte, hej Betlému pospěšte. Vzali jste to znamení, neviděli na nebi, co se stalo o půlnoci při slovem narození, o příchodu Mesiáše, jakého podívení.
Čápy po roli, hej mohoda, čápice je po pohání poleda.
Půjč mi čápe, půjč mi bič, nepůjč li, půjdu pryč.
Poleda. Hej Vánoce, dvou Vínoce, jsou tam velký kumelice, hej, hej, koleda.
Pacholek to dole mlátí, až se celý zimou klátí.
Hej, hej, koleda.
Děvka snad po šaty perena, říká si, že jí zepe.
Hej, hej, koleda. A hospodář s hospodinou leží ková pod peřinou. Hej, hej, koleda. Hej, vám, vám.
Ano, ano, do konce roku 2014 zbývá už jenom 10 dní. Jaký byl tento rok? Jaké výzvy před nás postavil a čím nás inspiruje k hlubším úvahám? Tyto otázky položil v pořadu výzvy přítomnosti Petr Vaďura pražskému světícímu biskupovi Václavu Malému.
Pane biskupe, když se podíváme na svět, tak jak jeho události probíhaly v roce 2014, co byste viděl vy jako nejdůležitější nebo nejzávažnější, co by se mohlo případně zapsat do světových dějin?
Bohužel v tom negativním slova smyslu, že bylo odcizeno kus území z Ukrajiny. To myslím, že je vážná otázka, hodně se o tom píše, je to všeobecně známo, je to naprosto flagrantní porušení mezinárodního práva, porušení dohod, které podepsali v roce 1994 zainteresované strany. A zároveň vznik takzvaného chalifátu, islámského státu na území dnešního Iráku. Je to agresivní pospolitost. Pokud člověk se uzavře jenom do svého náboženského uskupení, tak lehko se z něj stane ten, kdo nevraživě hledí na ty, kdo jsou mimo. On je to také strach, protože svět je dneska velmi nepřehledný, jsme atakováni mnoha informacemi a opravdu si vybrat to nosné, to hodnotné, vyžaduje lidské zrání, vyžaduje námahu a myšlení, teď budu trochu parafrázovat, bolí. Mnohem jednodušší je si zjednodušit obraz světa, spojenec nebo nepřítel.
Dějiny se, jak známo, opakují. Zdá se, že se opakují dnes velmi významně. Například, když se podíváme, jak různí světoví státníci reagují na ty události, o kterých jsme mluvili, převládá jakýsi utilitarismus nebo pragmatické vidění. U našich státníků bohužel je to více než zřetelné. A to jsme viděli ve 30. letech na přístupu světových státníků k Hitlerovi. Čím to je, že dnes chybí takové osobnosti, které by měly hodnotový základ natolik silný, že by na tom stály, i když by to nebylo výhodné?
Opravdu stojíme ve velkém nebezpečí globálního konfliktu. My si to málo uvědomujeme, ale tím, co se děje na Blízkém východě, na Ukrajině, je ohrožena i naše stabilita a vůbec stabilita Evropy. Bohužel politici jsou tlačeni svými voliči, aby slibovali zvyšování životní úrovně. A aby životní úroveň mohla být udržována alespoň v Evropě, potřebuje naftu. A tu naftu musíme dovážet, potřebujeme plyn, který musíme také dovážet. A právě jak v oblasti Ruska, tak v oblasti Blízkého východu jsou bohaté zdroje těchto surovin, které jsou nezbytné k vysoké životní a ekonomické úrovni v našem civilizačním okruhu. Těžko dnes bude mít podporu člověk, který řekne, už jsme dosáhli toho dost, spokojme se s tím, čeho jsme dosáhli a usilujme o to, aby naše systémy byly demokratičtější, aby naše systémy byly spravedlivější a nechme toho, abychom pořád jenom hleděli, co více a jak dál ve zvyšování životní úrovně. A málo který politik má tu odvahu, aby řekl, milí občané, konec, ale není to konec našeho soužití, není to konec našeho života, není to konec dát smysl našemu životu. A takových osobností je velmi málo, protože pragmatismus je mnohem pohodlnější. A proto z důvodu tedy ekonomických a ekonomické závislosti se potom ustupuje v zásadních otázkách, v obraně lidské důstojnosti, v obraně demokracie, opravdu zaujetí jasného postoje. Vůbec dnes je velmi těžké se postavit za pravdu, protože okamžitě druzí řeknou, to je fanatik. Ale přece člověk, který stojí za svým slovem, který stojí pevně za svým názorem, který přirozeně si pořád potřebuje korigovat, tak nemusí být automaticky fanatik. Dnes právě žijeme v takovém rozbředlém, řekl bych i duchovním prostředí, všechno se zpochybňuje, pravdu nelze nalézt, zároveň lež dneska není úplně tak zřejmá, pohybujeme se v mlhovině polopravd a já stále tedy dokola opakuji, že Evropa stojí někde na křižovatce, protože buď to se znovu tedy rozhodneme, protože lze zaujmout jasné postoje, i když jsou nepopulární. Většinové myšlení nemusí být ještě pravdivé myšlení. A přirozeně, pokud se stává hlavním cílem mnohých představitelů popularita a oblíbenost, tak to není správná cesta.
Co to je vůbec za hodnoty, na kterých stojí západní demokracie nebo ten náš civilizační okruh?
Stojíme na řecko-římské tradici a na křesťansko-židovské tradici. A křesťansko-židovská tradice nám zvěstuje: člověče, stvoření, jehož si součástí, je ti svěřeno. A ty máš být tvůrčí, vynalézavý, zároveň každý si jedinečnou bytostí, která má stělesňovat tuto boží tvořivost a tuto boží svobodu, protože Bůh přistupuje k člověku svobodně a nemusí. A my bychom právě z tohoto důvodu měli vrůstat do svobodné bytosti. Zároveň to, co vykonáš, to ti nepatří. Ty jsi dostal, máš odevzdat. To neznamená neradovat se z plodu své práce, své činnosti, ale zároveň umět se o ní podělit a umět ji odevzdat. A přirozeně ze zásady je rovnost mezi lidmi. Přirozeně někdo je nadanější, někdo méně nadaný, někdo je schopnější, někdo méně schopný. A bohužel u nás, když se řekne méně schopný, tak to automaticky naskočí líný. A to vůbec není pravda. Právě ti silnější, ti, kteří mají větší schopnosti, by měli unést i ty, kteří mají méně schopností. Mají vůči nim zodpovědnost. To všechno, myslím, že vytváří zázemí naší civilizace, našeho duchovního světa, ať už jsme křesťané, nebo ať už jsou to ti, kteří se ke křesťanství nehlásí.
Říká biskup Václav Marý. Za okamžik budeme v našem rozhovoru pokračovat a budeme si povídat ještě o dalších událostech, které poznamenaly rok 2014.
Mary, did you know that your baby boy would someday walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby
thank you.
Na frekvencích Radiožurnálu posloucháte Výzvy přítomnosti. Dnes je naším hostem biskup Václav Malý. Povídáme si o tom, jak vypadal rok 2014. Pane biskupe, v tomto roce byli mnozí lidé zbaveni svého domova. Byli zbaveni svých práv, byli znásilněni, byli poškozeni a velmi často to byli křesťané. Mám teď na mysli především to obrovské množství uprchlíků ze Sýrie a z Iráku a z oblasti Kurdistánu. Monitorujete nějak osudy pronásledovaných křesťanů?
Tak snažím se sledovat ty vlny těch, kdo jsou pronásledováni, dokonce kdo jsou mučeni, kdo volí cestu do svobodnějšího světa. Je to ne na Blízkém východě, ale například i leckde v Africe, například v Nigérii. Je to otázka, máme jim otevřít úplně dveře nebo ne? Já přirozeně jsem pro otevřené dveře těmto lidem pomoci, ale na druhé straně, to když jsem navštívil před několika lety Irák, tak mě právě tam biskupové různých křesťanských církví říkali, na jedné straně je to od vás velkorysost, ale na druhé straně tím, že otvíráte dveře, oslabujete rozhodnost těch lidí vydržet, pokud je to možné, co nejvíce, aby zde zůstali. Protože tam opravdu hrozí, že křesťané úplně vyklidí to území. A to by byla katastrofa, protože křesťané jsou tam od druhého století a to soužití, i když bylo všelijak složité, tak nějakým způsobem fungovalo. A tam, kde se ztratí pluralita vzájemného soužití, tam je živná půda pro radikalismus, živná půda pro agresivitu a násilí. Asi pořád nejlepším je posílat zdravotníky, posílat potravinovou pomoc, posílat hygieniky do těch oblastí, aby situace pro ty, kteří zůstávají, byla alespoň trochu snesitelná. Já tu situaci sleduji přirozeně, co já mohu dělat. Alespoň s tím seznamuji lidi při různých setkání a vybízím jako křesťan k modlitbě. Já věřím na účinek modlitby, to není alibismus, ale zároveň, aby to vedlo k našemu uvědomění, že žijeme v bohaté části a že bychom se měli dělit. A existuje, díky Bohu za to, i na území naší vlasti poměrně dost občanských iniciativ, humanitárních iniciativ také podporovat.
Když se podíváme na statistiky, zjistíme, že nejvíce rostoucím náboženstvím v současnosti je křesťanství. Jak je to možné, že navzdory pronásledování v těch mnoha zemích s muslimskou většinou, navzdory upadajícímu křesťanství, řekněme v západním světě a navzdory sekularizaci, přesto křesťanů je stále více?
Mně se zdá, že je to především z důvodu, že opravdu v zásadách Ježíšova vystupování je mírutvornost, zároveň tvořivost a zároveň opravdu podpora důstojnosti každého člověka. Že to je opravdu oslovující, to je nadějné a z tohoto důvodu se mi zdá, že právě Ježíš může být tak přitažlivý pro lidi žijících na jiných kontinentech, kteří žijí ve většinově jiné náboženské tradici. A tohle myslím, že jsou momenty, proč křesťanství se stává přitažlivým, že to není nějaký ezoterismus, že to nepředpokládá zasvěcení, ale že ve velké jednoduchosti a prostotě jsou zde sděleny nároky, které se dotýkají dřeně lidského života. Zároveň, že zvou všechny. Nejenom ty učené, ale i neučené, nejenom silné, ale i slabé. Že je opravdu otevřeno pro všechny. A to myslím, že je jako důležitý moment, který někdy my, Evropané, už si vůbec ani neuvědomujeme.
V letošním roce jsme si připomínali 25. výročí sametové revoluce. Vy jste se objevoval na televizních obrazovkách poměrně často, především v těch archivních záznamech. Za těch 25 let, jak jsme na tom s historickou pamětí? Jak jsme na tom s reflexí našich dějin? Například s odsunem Němců, jestli to dokážeme dnes reflektovat už nějak kriticky, anebo ne. Jak dokážeme reflektovat dobu normalizace a toho přizpůsobení se totalitním poměrům? Jak to vidíte?
Jsme teprve na začátku cesty. Vyšlo mnoho velmi skvělých historických studií týkajících se nedávné minulosti, týkajících se naší historie. Vyšlo mnoho skvělých monografií o různých osobnostech našich dějin a přesto jsme pořád na začátku, protože hned po roce 1989 zvítězil směr pragmatiků, kteří říkali, nestarejme se tolik o minulost, teď máme nové příležitosti a hleďme, co bude. Ta minulost ta není tak důležitá. Jenže, a já to opakuji stále, my si svou minulost neseme, my ji nemůžeme odpárat. A právě tady chybí pořád sebereflexe, že každý z nás je spolu zodpovědný, i když v různé míře, jaký systém funguje, jak funguje, no a to platí i o takzvané normalizaci. A zdá se mi, nechci nikoho soudit, nechci zevšeobecňovat, že velká část rodičů, kteří splodili potomstvo za takzvané normalizace, že jim tato reflexe chybí. Že jsou rádi, že se vyskytly nové možnosti pro ně, pro jejich děti, to je v pořádku, ale nedostatečně se mi zdá, že jim vykládají ze svých životních zkušeností o podstatě toho systému a především o spoluzodpovědnosti. A to se s námi tedy táhne, to nelze nařídit, na to nemůže být nějaký paragraf, to musí být v každém z nás. Takže to připomínání se mi zdá, že je velmi důležité, i když dějiny se nedají opakovat. Ukazuje se to u starší generace ve vztahu k sudetským Němcům. Nakonec současná hlava státu použila toto téma při kampani před prezidentskými volbami. A ono to působilo. Podle mě byla to ostuda. Každá společnost potřebuje mít symboly. A potřebuje si stělesnit nějaké základní postoje pro svůj zdravý vývoj. Jistě, že ty postavy, které jsou spojeny s těmito postoji, že nebyli bezvadní to lidé, ať už muži nebo ženy, ale zajímali něco zásadního, co je důležité pro naše rozhodování a naše směřování. To vytýkám velké části našich veřejných představitelů, že tyto osoby nepřipomínají. Znamená to zdůraznit něco v jejich životních postojích, co je velmi důležité i pro dnešek. Dejme tomu usilovat o pravdivý život, dodržet slovo, podporovat solidaritu a teď bych mohl jmenovat mnoho dalšího a dalšího. A mně se zdá, že i školství v tomto má veliký deficit a že je třeba ukazovat tyto příklady. Myslím si, že v našich dějinách těch příkladů je dost.
Tak to říká Václav Malý, pražský světící biskup a předseda Rady Justitia et Pax. Byl hostem Petra Vaďury ve Výzvách přítomnosti a to je z dnešních doteků víry všechno. Krásný a pokojný vánoční čas vám přeje Eva Hulková. Za okamžik zprávy Radiožurnálu. With Mary.
Yeah.